ये छ आकाशवाणी। शाम के 6 बजे शबनम विज पर बोजनावि खबर। वजीर अजम नरेंद्र मोदियन गाड़ हंजन हज पापरजई नस्बत एनडीए सरकार किस इरादस फिर दुत्मत। वजीर अजमन कोर आज केरलम तो तमिलनाडुस मं 14,000 करोड़ रुपयन हंदन केंचन तरकियती प्रोजेक्टन दस्लाब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंपन भारत च रिलायंस इंडस्ट्रीज च सरमाकारी सचन वरियन मं गोडनिच तेल रिफाइनरी हुंद ऐलान कोरमुत। तो तीर अंदाजी मज कर भारत नव वरी गोडन लट दिल्ली मज एशिया कपस मेजबानी। खबर तफसील सान। वजीर अजम नरेंद्र मोदियन वोनमुत एनडीए सरकार गाड़ हंजन हज पापरजई यकीनी बनाने किस वादस पे कारबंद। कोची मज अखेला केरला दीवारा सभाई हंजन गोल्डन जुबली तकरीबन तकरीर करा वोन तमो जो ब्रहिम सरकारों उस गाड़ हंज तबक नजरअंदाज कोरमुत। तमो वोन जो मरकजी सरकार बनो फिशरीज महकम अख अलग वजारत तो यह तबक मेन स्ट्रीमस मन अन्न खतर आई वारिया इकदाम करना।
अखिल केरला धीवरा सभा आज अपनी 50th एनिवर्सरी मना रही है। ये संगठन फिशरमैन समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर काम कर रहा है। 50 ईयर्स की इस यात्रा में आपका परिश्रम जुड़ा है। मैं केरलम के सभी फिशरमैन साथियों को धीवरा सभा के सदस्यों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
वजीर अजम नरेंद्र मोदियन तुल आज केरला किस एरनाकोलम इलाक मज 10,000 करोड़ रुपयन हंदन लागत वाल तरकियती प्रोजेक्टन दस तो वारियान नवन प्रोजेक्टन लज कन कन। वजीर अजमन कोर अकिस अवामी रैली ते तकरीर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंपन ऐलान कोरमुत अमरीका मेल रिलायंस इंडस्ट्रीज च सरमाकारी सतमन 15 वरियन मज पन गोडनिच तील रिफाइनरी। तमो वो जो टेक्सास मज कम अमे नवे तील मिल सी अमरीकी बाजरस मज तेजी तो कौमी सिक्योरिटी सपद मजबूत तवानई हंदिस पैदावार मज सपद हुरियर तो रोजगार सासवाद मौक सपदन पौद। बीजेपी पार्लियामेंट मेंबर द कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जनरल सेक्रेटरी परवीन खंडेलवालन वोनमु मुल्क मज तील वाफिर स्टाक मौजूद तो अत सिलसिल मन फिक्र हन जरूरत। पार्लियामेंटस नबरक अखबार नुमाइंदन सत कत करा वो तमो हरगा कह तील जखीरा अंदोजी या ब्लैक मार्केटिंग मज मुलवस लबने ये तस खिलाफ ये सख्त कार्रवाई करना।
तेल को लेकर के सरकार ने जो हमारा भंडार है उसके बारे में स्थिति स्पष्ट की है और सफिशिएंट मात्रा में स्टॉक होने के कारण से किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यदि कभी तेल की कमी आएगी तो सरकार उसका संज्ञान लेगी और आवश्यक कदम उठाएगी, लेकिन इसकी आड़ में यदि जो लोग कालाबाजारी करेंगे या होल्डिंग करेंगे तो कानून उनसे सख्ती से निपटेगा। हमारी सप्लाई चेन लगातार बदस्तूर जारी रहे इस पर देश भर के व्यापारी पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। हमारी जो अलग अलग एसोसिएशन से हमने उनकी जिम्मेदारी लगाई है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि कहीं पर भी रोजमर्रा की चीजों की किल्लत ना हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई किल्लत कभी भी नहीं होगी और सुविधा पूर्वक लोगों तक सामान जा रहा है और जाएगा।
सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मून जोर दिख वोनमु आबज बचत प्रथ शहरी सुन फर्ज। तमो वो लुकन जोर दि तम ग आबकिस कमती सरमायस रच कर जन यह नवन पुयन खतर रसरावन यथ हे। सदर जमहूरियत नव दिल्ली मज जल महोत्सव तकरीब तकरीर कर तमो वो लुकन जम पज अक पायदार मुस्तबल यकीनी बनाने खतर आबच बचत पन्न जिंदगी हंद हिस्स बनाव।
हमें जल को केवल उपयोग की वस्तु के रूप में नहीं देखना चाहिए। कहा जाता है कि जल है तो कल है। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमें जल संरक्षण को अपने व्यवहार का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। यह का विषय है कि 8 मार्च से 22 मार्च तक आयोजित किए जा रहे जल महोत्सव के दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जल के महत्व के बारे में जागरूकता किया जा रहा है।
श्रीनगर कायम एशियोक सारे खुद बोड गुली लाला बाग उस इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन नाव जान यवान छु यी 14 मार्च सैलानियन हंद बापत यल त्रावन। پرس اس 8,55,000 پٹھی سالانو امہ باغ سال کورمت امہ حوالہ وون فلوری کلچر کشمیر محکم چہ ڈائریکٹر متھورا معصومن آکاشوانی نیوز نیوزس سیت کت کرا
اس سال ہم نے لگ بھگ 18 لاکھ ٹولپ بلبس اس میں سو کیے ہیں 1 لاکھ ڈفرنٹ ٹائپ آف بلبس مٹیریل آیا ہے جو کہ ہمارے اسپرنگ بلوم کے ساتھ وابستہ ہے اس سال ہم نے ڈاؤٹیل کیا ہے ہینڈی کرافٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو وہاں پہ اپنا ہینڈی کرافٹ آرٹ اینڈ کرافٹ جو ہمارے کشمیر کا جو بہت ہی مشہور ہے وہ بھی رکھیں گے پلس دے ول ڈپکٹ ہاؤ اٹ از آلسو ڈن سو مجھے لگ رہا ہے کہ لوگوں کو ایک گرانڈ ایکسپیرئنس ہوگی یہاں پہ ایک تو فلورا فونا آف کشمیر دین ٹولپس اس کے ساتھ ساتھ آرٹ اینڈ کرافٹ کا دے ول ریئلی انجوائے اٹ 70+ ورائٹیز ہے ہمارے پاس آج کچھ ورائٹیز پرانی بھی ہے کچھ نئی بھی ہے بیسیکلی جو ٹولپ گارڈن ہے یہ پورا ٹولپ جو بلب وہاں لگاتے ہیں یہ سارا جو ہے یہ ہالینڈ سے لایا جاتا ہے اور وقتاً فوقتاً ہمارے پاس کچھ پلاٹ بھی رہتا ہے جو یوز ہوتا ہے اور نیا لاٹ بھی ہم لے کے آتے ہیں اٹس اے ریگولر فیچر فار دا ڈپارٹمنٹ
یہ ات باغس من ستن زچن ہند 14 لاکھ ٹولپ وپد آمت تو یہ پوش باغ مزید خوشیون بنانے خاطر نوین اقدام کرنے آمت سالانین تو سینئر شہرین خاطر سہولتن نسبت وون ڈائریکٹرن زانکاری دیوان
انٹری چارجز تو ہماری جو ٹکٹس ہیں 100 فار پیپل اور 50 روپیز فار اسمال چلڈرن اور فارنرس کا تو 200 ہے گارڈن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا تو ہم نے اس میں بہت کنسیڈریشن کیا ہے اسپیشلی ایبلڈ پرسنس کے لیے یا سینئر سٹیزنس کے لیے ان کے لیے ویل چیئرز اویلیبل ہوں گی ان کی جو سویدھائیں ان کو چاہیے وہ ہم نے اس کا پورا دھیان رکھا ہے اس کے علاوہ ہم نے اس گارڈن میں آج کچھ کمپٹیشنس بھی رکھے ہیں جیسے ریل کا کمپٹیشن ہے دین وی ہیو فوٹوگرافی کمپٹیشن اینڈ پینٹنگ کمپٹیشن جس میں لوگ پارٹ کر سکتے ہیں ہمارے یوتھ خاص کر جو آ کے اب پارٹیسپیٹ کر کے اچھے خاصے انعام بھی پا سکتے ہیں جن کا ہم نے انعام رکھا ہے 20,000 فار فرسٹ 10,000 فار سیکنڈ اینڈ 5,000 فار دا تھرڈ پوزیشن
یہ خبر چھو تو آکاشوانی پہ بوزا جموں کشمیرک وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج نو دلی اندر اکس میٹنگ دوران دوارکا نو دلی تو ممبئی مز تعمیر سپدن والین نوین جے کے ہاؤسن نسبت منصوبن سام امہ علاوہ ہوت تمو مختلف ریاستن تو مرکزی اہتمام والین علاقن من موجود جموں کشمیر سرکار کین اساسن شیر پور کرنچ کامی جائز تمو وون زن نوین تعمیر سپدن والین جے کے ہاؤسن مز گئے جموں کشمیرچ ثقافت تو تہذیبی شناخت نپان آسن وزیر اعلیٰ وون زم پروجیکٹ گھن وقت پہ مکمل کرنے یون یس زن جموں کشمیر کن افسرن طالب علم بیمارن تو تور گھن والین جموں کشمیر کن دومین باشندن بہتر سہولت دستیاب روزت ہیکن امہ برہ دس ریزیڈنٹ کمشنر رمیش کمارن وزیر اعلیٰ تہذی نگرانی مز مختلف سرکاری جائیداد نسبت زانکاری چیف سیکریٹری ڈلون ہت آج جمعہ اکس میٹنگ دوران جموں کشمیر من جاری غیر قانونی کان کنی کاپی رٹنے خاطر کرنے اقدام تو کان کنی سیکٹرس من اصلاحات سام تمو دت ہدایت تمام اصلاحات گھن کارگر انداز عملاؤن یون یس زن غیر قانونی کان کنی ختم کرنے یت ہکہ ات موقع پہ آو ون کان کنی شعبہ پہ یوہس وری کن گڈکن دون رتن دوران 1,70,000,000,000 روپی ہز آمدن حاصل سپزم ازک پہ سپد ماہ رمضان تریم عشر شروع عشر نجات شروع سپدنس ستی اس آج امیر المومنین شاہ ولایت حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجوہن ہند یوم شہادت تہ ات سلسلس من سپد کشیر اندر مسجدن خانقاہن تو بکجاتن مز دینی مجلسن ہند سنز یہ دوران عالمو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجوہن ہن سیرت تو کمالات بیان کر آثار شریف درگاہ حضرت بل سپز ات سلسلس من اک بڑ تقریب یت پرت نماز پتہ موئی پاکوک دیدار کرنا آو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجوہن ہن سیرت بیان کران سرکرد عالم تو دینی بزرگ مولانا غلام محی الدین نقیبن
حضرت علی علیہ السلام فرماون صبر ایمان باپت تسی وقت تھوان یہ جسمت من کلش ماہ رمضان اس امی صبر ضبط نفس تربیت دیوان اکو رمضان مبارک اس سو دہ یاد پاون یم دہ حضرت مولا علی علیہ السلام شہید سپدان ان ذات گرامی تالی پہ پائن تام علم و تقوی عدل و شجاعت و فخر گنوک کامل نمون حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ان مدینۃ العلم و علی بابها بچ علم شہر تو علی تمک درواز رمضان مبارک گریت سو ایمان تقوا صبر تو قربانی ہن تربیت دیوان حضرت علی سوز پوری زندگی چھ یمی ریت صفت اسو جیرت یمو دیت امت اسی درز روز چھن صرف چھن چن تراونک ناو بلکہ دل زبان تو اعمال چھ تقوا کے سانچس من تراوی یمو ہچن کہ رمضان چھن صرف کھیون چن ترا بلکہ پن نفس حرام کرت خدا رسول خدا سن فرما بردار بناون اللہ تعالی دین اس سی توفیق
آثار شریف شہری کلاش پور تہ سپز اک دینی تقریب یت من جمعیت ہمدنی سربراہ مولے ریاض احمد ہمدنی شاہی ولایت سن اسلامی خدمتن تو علمی کارنامن پہ واز پور کعبہ مرگ لال بازر پنزور شوپین کھرم سرام مکھوم بیروہ آمشری بنڈپور تو دوم زیارت گاہن پہ سپز تقریب تو آئہ تبرقات ہز نشاندہی کر جے کے ویلفیئر سوسائٹی کور آز سمائل فاؤنڈیشن کے اتواس فاؤنڈیشن ہندس دفتر پہ اکہ دینی مجلس ہند سنز یہ دوران شاہی ولایت سن سیرت پاک گشراؤن آئہ نشہ مکت بھارت ابھیانس تحت سماج منشیات کے لانت نش آزاد کرنا خاطر درست ملکس من پرت سوترس پہ کوشش جاری وزیر اعظم نریندر مودی سن پیغام
اگر کوئی یوا نشے کی لت میں پڑ جاتا ہے تو اس کے ماتا پتا پریوار کے دوسرے سدسیوں اور دوستوں کو چاہیے کہ اس سے بات چیت کرتے رہیں اسے نشہ چھوڑنے کے لیے پریرت کرتے رہیں سے نو ٹو ڈرگس
جموں کشمیر من نوجوان نشہ کرنے کے عادت نش دور تھاون خاطر لازمی اقدام نسبت کر بی جے پی ایک لیڈر غلام محی الدین صوفین آکاش وانی نیوز سری نگر سیت کت
مین گزارش یہ تمام لوکن والدین ماجن بینن کورین کہ ام گھ پن بچن پہ تاؤن زبردست نظر تاکہ یہ گوس نی پھلن کھینچ یہ بڑ موسور آخن یہ کینسر کھت بڑ بیمار یہ پھیلام یہ سن گزارش کہ ات گھ تمام چاہے امام صاحب چاہے ہم تیچرس جموں کشمیر مز تم گھت پہ قدم تلن کہ یہ گھس ختم گھن
عوامی حلقہ منشیات کس کاربارس خلاف پولیس نارکوٹکس بیورو تو دوم ایجنسی ہزن کاروئی تعریف کران تاہم لوکو مطالبہ کورمت عوامی اہمیت واجن جائن خاص کر تعلیمی ادارن عوامی پارکن تفریح جائن ہسپتالن لکٹن بڑین گاڑی اڑن تو چوتین پہ گھ تلاشی کاروئی مز وچ ان یوت زن ڈرگ سمگلرن ہز تارکان ختم کرنے یت ہکے پولیسن کر اننت ناگ ضلع کن حلمل تو کے وی پورہ مرہم ڈرگ سمگلر گرفتار یمن نش نشاور مواد برامد کرنا آو کلگام ضلع کن مختلف علاقن مز کور پولیسن خاد تو کل دوا کنن والن دکانن معائنہ یوت زن گملن معیاری خاد تو کل دوا دستیاب روزت ہکے ہوپر گاندربل پولیسن غیر قانونی طور کان کنی سرگرمی کرنے کس جرمس من ٹریکٹر ضبط کرمت لوک سبھائی من سپت سپیکر اوم برلا عہد نش ہٹاونس متعلق مخالف درکس قراردادس پہ بحث دوبارہ شروع بحثس من حصہ نواون بی جے پی ایک ممبر روی شنکر پرسادن ز مخالف درچ یہ قرارداد مخالف درکن کینچن لیڈرن ہن ایگو مطمئن کرنے خطر پیش کرن آمت کینچو دویمیو ممبرو تی نیو بحثس من حصہ ہوپر سپد راجیہ سبھائی مز گامی ترقی وزارت ہندس کام کارس متعلق بحث دوبارہ شروع جموں کشمیر چی صحت چی وزیر سکینہ یتوئی کور آز خاروٹ کوٹھوا اک کروڑ ستہٹھ لچھ روپین ہند لاگت سیت مکمل کرنا آمت پرائمری ہیلتھ سینٹر لکن ہند ناو وقف ات موقع پہ وون تمو یہ ہیلتھ سینٹر تعمیر سپدن سیت روزن علاقہ کن لکن علاج چی بہتر سہولت دستیاب جنگلات تو ماحولیات وزیر جاوید احمد رانا مینڈر پروچ قصب جائے اک ہیلی پیڈ تعمیر کرنے منصوبہ منظور کرنس پہ وزیر اعلی سن شکریہ ادا کورمت وزیرن وون ات پروجیکٹس لگن 3,35,00,000 لچھ روپی لاگت تو ام سیت سپد کنٹرول لائن پہ سرحدی علاقس من اہم بنیادی ڈانچس مزید دریر ٹیکسٹائل مرکزی وزارت قومی ہینڈی کرافٹس ایوارڈ تو پینشن سکیم خطر رجسٹرڈ کارگرن تو ہنر مندن درخواست منگ مت ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم محکمہ کشمیر مطابق سری نگر بڈگام تو گاندربل ضلع ہند رجسٹرڈ کارگر یمو ایوارڈو خطر اکترہ مارچ تام آن لائن درخواست بھرت ات ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند نو بلٹن سپدے آکاشوانی سری نگر پٹھ شام چہ ساڑھے ست بجے نشر آداب